И последната нощ на земята. Нека да се помолим. Отче, тази вечер в името на Исус, моля те, докосни сърцата ни. Дай ни знаци за времето, в което живеем. Убеди нашите сърца в истинността на Твоето Слово, Твоите истини. И ни дай сили да желаем да Те последваме и да Те слушаме. Отче, чрез думите на устата ми тази вечер, нека те да бъдат приемливи пред Твоето лице. И нека размишленията на нашите сърца да са за слава на Твоето име. В Исусовото име. Амин.
We are living today on the verge of the eternal world.
Днес живеем на прага на вечния живот, на вечния свят.
Bible prophecy points with dead accuracy at the present generation.
Библията ни доказва с точност, че съвременното поколение, днешното поколение,
it points to the present generation as the one in which Jesus will return.
Ще е свидетел на идването, на завръщането на Исус Христос.
Now, the world's last great final warning is being proclaimed today.
Последната предупредителна, велика предупредителна вест към света ще бъде изявена.
Right now, tonight is being preached in all the world.
Точно сега, тази вечер, ще бъде проповядвана по целия свят.
It's being given as it's being given as a witness to every nation and tongue.
Тя ще бъде дадена на всички езици и народи.
And it's bringing men and women and boys and girls.
И ще довежда мъже, жени, мъже, момчета и момичета.
It's bringing them to a decision between life or death.
Ще ги довежда до решението за живот или смърт.
People are making right now decision for heaven or for hell.
Сега хората вземат решение за небето или за ада.
Now millions of people believe that Jesus is coming again.
Милиони хора вярват, че Исус ще дойде отново.
But just to believe that is not enough.
Но не е достатъчно само да вярваме това.
The Bible tells us that the devils also believe.
Библията ни казва, че и дяволите вярват, дявола вярва.
The devils know that Jesus is coming soon.
Дяволите знаят, че Исус ще дойде скоро.
But the devil does not submit to God.
Но дяволът не се покорява на Бога.
You see, what people who believe in the soon coming of Jesus really need.
Дали хората действително се разбират, че нуждата си от идването на Спасителя?
They need to be ready for him when he does.
Защото те трябва да се подготвят за времето, в което той ще дойде.
Because if you're not ready to meet Jesus,
ако не си готов да срещнеш Исус,
then that day for you will not be a day of glory.
Този ден за теб няма да бъде ден на слава.
Rather, it will be a day of terror.
По-скоро ще бъде един ужасен ден. Нека да прочетем заедно какво казва Амос 5 глава 18 до 20 стих. Горко на уния, които желаят денят Господен. За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина. Както ако бягаше човек от лъв и го срещне мечка, или като влезе в къщи, опре ръката си до стената и змия го ухапе. Така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина. Много хора, които претендират, че обичат Исус. Много хора, които претендират, че желаят денят, очакват денят, в който Исус ще дойде.
Yet, by the way they're living,
но, между другото, те живеят.
They are refusing to make proper preparation.
В отказ да направят специалното приготовление.
And these people will be very bitterly disappointed.
Тези хора ще бъдат горчиво разочаровани, когато Исус дойде. И те ще открият, че имената им не са записани в между спасените. Нека да ви дам една илюстрация.
Let's suppose a real estate company somewhere should offer free to anyone in Bulgaria.
Да предположим, че една фирма за недвижими имоти предлага някъде в България
20 acres of the finest producing fruit trees in the world.
Предлага без заплащане 20 акра най-плодородната земя, засадена с най-плодоносните дървета.
On this piece of property you also have a beautiful home.
Освен това един прекрасен дом.
And these wonderful 20 acres of fruit trees.
И тези красиви 20 акра с плодни дървета.
All you have to do to obtain one of these beautiful estates.
Всичко, което трябва да направиш, за да притежаваш това място,
would be get on a boat next Monday morning.
Е да се качиш на кораба, на корабчето в понеделник сутринта.
At 10 o'clock a.m.
В 10 часа сутринта.
And then simply go to the location.
И просто да отидеш на мястото.
And claim your property.
За да получиш притежанието си.
And that's all there is to it.
Всичко това, само това се изисква.
Now let's suppose there's a man whose name is Mr. Jones. I don't know if that's a good Bulgarian name or not, but we'll say Jones.
Нека да предположим, че един човек се казва Джон.
Okay. And Mr. Jones is a very poor man.
Господин Джонс е много беден човек.
He has a family.
Има семейство.
But he's out of work.
Безработен е.
He does odds and end jobs, but he gets very little money.
Има някаква работа, но за нея получава много малко пари.
When he hears about this wonderful offer,
когато чува това прекрасно предложение,
suddenly he sees his opportunity to escape poverty.
Изведнъж той вижда в това предложение начин, за да избегне от бедността. Той е толкова възбуден. Бързо се връща вкъщи и разказва на съседите си. Вижте какво предложение има. Това е най-хубавата новина, която съм получавал през живота си. Дават ми притежание, земя, без пари. И един ден той разговаря със съседа си. И разговорът протекал долу-горе така. Сега говори господин Джонс.
You know, my neighbor, this is the most wonderful thing I ever heard about.
Знаеш ли, съседе, това е най-прекрасното нещо, което съм чувал през живота си.
Just think, they're giving away land for free.
Само си помисли, дават ми земя и то без пари.
It has a beautiful home on
it. И красив дом.
And fruit trees, the best producing anywhere.
И най-хубавите плодни дървета.
And it's being offered to anyone who just goes and takes it.
И това се дава на един, който ще отиде.
And the neighbor looks at Mr. Jones. And he says,
съседът погледнал господин Джонс и казал:
"Are you going, Mr. Jones? Are you going?"
А ти отиваш, ще отидеш ли?
Well, boy, I'd sure like to.
Ма бих искал, разбира се.
It would be the most wonderful thing if I just went and took that.
Би било най-прекрасното нещо, ако отида и взема тази земя.
I just dream of having something like that.
О, мечтая си да имам нещо такова.
And all through the week, Mr. Jones dreams about this wonderful offer.
И през цялата седмица господин Джонс си мечтаял за това притежание.
He continues to talk about this wonderful place.
И продължавал да говори, да разказва за това прекрасно място.
Everybody he meets, he tells them how he longs to have it.
На всеки, когато срещнал, разказвал колко копнеел да го притежава.
But then at 9:55 on Monday morning,
но в понеделник сутринта в 10 без 5,
he hears the shriek of the boat's whistle.
Той чул звука на корабния звънец.
Oh, that's the boat. It's going to be leaving.
Това е кораба. Той сигурно заминава.
And he runs and he jumps into his car.
Изтичал, скочил в колата си.
And he rushes as fast as he can.
Карал колкото можел по-бързо.
But he arrives at the port just in time to see the boat going way off into the distance.
Но пристигнал на пристанището в момента, в който видял вече кораба на известно разстояние вътре в морето вече.
He turns his shabby little car around.
Обърнал колата обратно.
And he drives back to his little impoverished house.
И се върнал обратно в бедната си къща.
And to a life of poverty.
И отново в живот, към живота на бедност.
That's the way it is for people who come down to these meetings at Revelation Odyssey.
В такова състояние са и всички хора, които са тук на събранията на Одисеята на Откровение.
Lots and lots of people come.
Много хора идват и чуват добрите новини. Те присъстват на лекциите. Чуват за небето. Чуват за прекрасния свят, който ще да стъпи. И казват, о, не е ли прекрасно? Обичам да слушам всичко това, което американският проповедник говори. О, колко ще бъде прекрасно да бъде част от това бъдеще.
But now, the American preacher is going to ask you a question.
Но сега проповедникът иска да ви зададе, един въпрос.
Are you going to go home when Jesus comes?
Ще отидеш ли у дома, когато Исус дойде?
Now, all some people will say is, oh, boy, I hoped I can.
Някои хора казват, а, надявам се, че ще мога да отида.
I wish I could.
Бих желал да отида.
I would love to.
О, много ще ми е приятно да отида.
It thrills me every time I hear about it.
Много съм развълнуван, винаги когато слушам за това.
And there will be thousands, perhaps millions,
ще има хиляди, може би милиони,
who hear about heaven.
Които слушат за небето.
They may believe in it and love it in their heart.
Вярват в това, приемат го в сърцата си.
But when that old ship Zion gets ready to take her last trip.
Но когато старият кораб Сион се готви да поеме по последния си курс,
they'll still be dreaming about it.
Те все още мечтаят за това.
But they will not be ready to go.
Но те няма да са готови да тръгнат.
And then it will be too late. Too late.
И тогава ще бъде много късно, много късно да се качат на борда. И те ще бъдат оставени, за да се срещнат не само с бедност. Говорим за бедност, която е отвъд всяка бедност, която не можем да си представим. За такава бедност говорим. Това е вечната смърт.
Now, when Jesus came the first time,
когато Исус дойде за пръв път на земята, имаше проповедници, учители и хора, които вярваха в Неговото идване. Дори знаеха къде ще бъде роден. Защото Библията ни казва, че когато мъдреците дойдоха от изток, за да търсят детето, хората им казаха, ама Месия ще бъде роден във Витлеем. Те знаеха мястото. Те знаеха нещичко и за раждането му. Те знаеха времето, в което ще се роди. И повечето хора днес лежат в гробовете без Христос. Исус прекара 3,5 години от своя живот го проповядвайки и изцелявайки хората ден след ден. И въпреки това, хората го разпънаха.
Now, most people say today,
днес повечето хора казват,
that if they would have lived back in those days,
че ако бяха живяли в онези древни дни,
they would have been one that would have surely accepted Jesus.
Те щяха да бъдат със сигурност такива, които щяха да приемат Исус.
But I wonder if they would.
Но аз се чудя, дали щяха да бъдат между тези, които ще приемат Исус. Щяха да приемат Исус. Ако щяха да приемат Исус по това време, веднага щяха да бъдат изгонени от църквата. В Йоан 9 глава 22 стих се казва: това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би го изповядал, че е Христос.
Now, when a person was put out of the synagogue or the church back in those days,
когато човек беше изгонен от синагогата в наши дни от църквата,
his own family would disinherit him.
Неговото собствено семейство го оставяше без наследство.
Nobody would hire him to work for them.
Никой не искаше да го наеме на работа.
If he was in business, his business was boycotted.
Ако имаше някакъв бизнес, бизнесът му беше бойкотиран, пропадаше.
He couldn't buy, he couldn't sell.
Не можеше да купува, не може да продава.
Nobody young or old would have anything at all to do with him.
Никой, нито млад, нито стар, искаше да има нещо общо с него.
Nobody would associate with him.
Никой не искаше да общува с него.
He just about had to move out of the country or he would starve to death.
Можеше само да напусне страната или да умре от глад.
A friend of mine, if you're not willing to give Jesus your all right now.
Ако, скъпи приятелю, ако не искаш сега в момента да дадеш на Исус всичко, което притежаваш,
if you're not willing to stand with the truth of the Bible right now.
Ако не искаш да застанеш на страната на библейската истина сега,
then I am sure you would not have stood for Jesus back then either.
Сигурен съм, че нямаше да устоиш за името на Исус и в онези древни дни.
If you will not take your stand for the teachings of the Bible today,
ако не застанеш твърдо зад истините, които Бог, Библията получава днес,
if you're not willing to make first and most important in your life your faith in Jesus,
ако не поставиш на първо място и най-важно място твоята вяра в Исус,
then I am sure you would not have walked with Jesus back then either.
Сигурен съм, че и в тези древни времена ти нямаше да ходиш с Исус.
Do you realize that people make the same excuses today?
Разбирате ли, че и днес хората се извиняват по същия начин?
They are making the same excuses today for not following the religion of the Bible.
Че не могат да последват библейската религия.
As they made 2000 years ago.
Точно както го правеха преди 2000 години.
For not following Jesus.
Когато се извиняваха, че не могат да следват Исус. Когато юдеите получиха достатъчно доказателства кой е Исус, когато видяха демонстрацията, изявяването на Неговата божествена сила, те видяха как слепи проглеждаха.
They saw the lepers that were covered with sores suddenly cleansed.
Те видяха как прокажени се очистваха.
Many of them saw Jesus bring the dead back to life.
Мнозина от тях видяха как Исус възвръщаше към живот починали, умряли.
And yet they stood back and they excused themselves.
И въпреки това те се дърпаха на страна и се извиняваха.
They excused themselves from following Jesus by saying.
Те се извиняваха, че не могат да следват Исус, като казваха.
John 9:28-29.
Йоан 9 глава 28 и 29 стих. Тогава те го изругаха, казвайки: ти си негов ученик, а ние сме Мойсееви ученици. Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а този не го знаем откъде е.
You see, they thought that the religion of their fathers was good enough for them.
Те мислеха, че религията на техните родители, предци, е достатъчно добра за тях. И вместо да изоставят религията и традициите на своите предци, те оставиха Исус.
People today still say,
днес хората все още казват, че религията на мама и татко е достатъчно добра за мен. Днес хората все още казват, че тяхната църква е добра църква.
Their church is an old church.
Тяхната църква е много стара църква.
Their church has lots of fine people in it.
В тяхната църква има много добри хора, прекрасни хора.
And so they decide not to give up the religion of their father.
И така те решават да не се отклонят от религията на техните бащи.
And the teachings of their church.
И ученията на тяхните църкви.
For the truth of the Bible.
За да заради истината на Библията.
And to follow Jesus.
И за да последват Исус.
You see, such people,
виждащите ли такива хора?
They would have rejected Christ if they would have lived back then too.
Те отхвърлят Исус.
Because Jesus' religion was much different from the teachings of most modern churches.
Защото Исусовата религия е по-трудна от религиите, които получават другите хора, другите църкви. Исус каза на тези религиозни водачи:
If you had believed Moses,
ако вие вярвахте Мойсей, Исус каза, затова като сте повярвали на Мойсей, трябва да повярвате и на мен, защото той писа за мен.
Yes, it is very easy to look back to someone else's experience.
Много лесно е да се обърнеш назад и да погледнеш някоя чужда опитност, преживяване.
It's easy for us today to say, if I had only lived back then.
Много е лесно днес да кажем, о, ако аз живеех по онова време,
if I would have lived back there where Christ was performing those miracles.
Ако аз бях по онова време, щеше Исус да направи чудо и за мен.
I wouldn't have done those terrible things to Jesus.
Нямаше да направя такива ужасни неща с Исус.
But you know the religious leaders of that day?
Но знаете, че религиозните водачи в онези дни,
they looked back to the days of their fathers.
Те гледаха пък към древните дни на техните отци.
And they were saying, we wouldn't have done what our fathers did.
И те казваха: "О, ние нямаше да направим тая грешка, която предците ни направиха."
The leaders of Christ's day look back as many do today.
Религиозните водачи от Исусовото време правеха това, което мнозина правят днес.
And they say they would have accepted the truths that their fathers rejected.
Те казваха, че са приели истината, която техните отци са отхвърлили.
Notice Matthew 23:29.
Матей 23 глава 29 и 30 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате: ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. Как можеха да плачат над гроба на пророците?
They could feel so sorry.
Те съжаляваха за пророците.
They say, we never would have done such terrible things.
О, ние никога нямаше да направим такова ужасно нещо, казваха те.
But still at that very moment,
но в същия този момент,
those same people,
в същите тези хора,
were plotting to take the life of Jesus.
Заговорничаха да отнемат живота на Исус.
You know, people tell me today,
днес хората ми казват,
that they would have stood up for Jesus back during the time of terrible persecutions.
За времето, когато е трябвало да се, за да стоиш верно за Христос, е трябвало да преминеш през тежки преследване.
I've had people say, I would go to the stake for Jesus.
Някои хора казват: аз съм готов да отида на кладата за Исус.
I would have been fed to the lions for Jesus.
Аз съм готов да бъда хвърлен на лъвовете за Христос.
But if it rains next week, I'm not going to be able to make it to church.
But
if it rains next week, I won't be able to make it to church.
А, но ако вали следващата седмица, сигурно няма да мога да отида на църква.
Oh yeah. You know, I know one thing.
Аз знам едно нещо. Никой няма да отиде на кулата да умре за Исус.
Затова
трябва да имаш здрав гръбнак. Много повече отколкото от повечето хора, които днес съществуват в света. Някои хора казват: ако пазя заповедите така, както Исус ми е наредил, ако аз почитам съботата, както Господ е наредил,
I might lose my job.
Може би ще загубя работата си.
I might starve to death.
Сигурно ще умра от глад.
Some people say, If they accept God's challenge of being faithful and supporting God's word.
Някои хора казват, че ако приемат предизвикателството на Исус да бъдат верни на Бога,
returning as the Bible says a portion of your income for the support of God's word.
Да дават част от приходите си за Бога.
Preacher, I can't afford that.
О, проповедник, аз не мога да направя това.
I could starve to death.
Аз сигурно ще умра от глад, ако направя това.
Listen.
Чуйте.
The martyrs did not worry about starving to death. They weren't worried about starving to death.
Те не се страхуваха от глада.
The martyrs were burned to death.
Тези хора ще бъдат и унищожени от със смъртта.
As a person is willing to walk in the light, he is judged in the last day.
Когато човек не ходи съгласно Божиите заповеди, той ще бъде осъден в последния ден. Тези, които стоят твърдо за Божията истина, ще бъдат мъже и жени, които ще бъдат спасени чрез силата на Исус Христос. Те ще бъдат така дълбоко докоснати от любовта Божия,
that they have to give God their love.
Че те ще бъдат готови да дадат и живота си за Бог.
They hunger and desire to give God their obedience.
Те копнеят и желаят да подарят на Бога своето послушание.
And to such people,
за такива хора,
Jesus is more precious to them.
Исус е много по-скъпоценен
than even this life itself.
От самия живот.
You know, the trials that we have today.
Трудностите, които имаме днес.
They're not as fierce.
Те не са толкова страшни.
As they could be in the days ahead.
Каквито ще бъдат в бъдещите дни.
God is preparing us, trying to teach us faith and trust in him.
Господ ни приготвя да му се доверим и да вярваме в него.
And if we cannot find faith to trust in God during a time of peace and relative prosperity.
И ако ние не можем да намерим вяра достатъчно твърда, за да можем да бъдем верни на Бога в мир и в успех,
then how are we going to trust him if we should be facing the lion?
Как ще му се доверим тогава, ако стоим срещу лъвовете? Нашето посвещение, нашето послушание към Бога, това е предмет на получаването на печата на Бога или белега на звяра. Бог иска да подпечата своя народ.
And God works in your life in such a way that he wants you to learn to trust him.
Господ действа в нашия живот по такъв начин, че да ни научи да му се доверяваме напълно.
God wants to protect you from the deceptions of the counterfeit.
Господ иска да ни предпази от фалшификатите, измамите в този свят.
But the problem is people do not want to listen to God.
Но проблемът е, че хората не искат да слушат Бога.
Especially when the word of God is telling them something different than what they have always believed.
Особено когато Божието слово им казва нещо по-различно от това, което на тях им се иска да чуят.
Now the Bible tells us that everyone who sins breaks the law.
Библията ни казва, че всеки, който съгрешава, нарушава закона.
In fact, the Bible says sin is lawlessness. It is lawbreaking.
С други думи, Библията ни казва, че грехът е беззаконие.
And the Bible tells you that one of the commandments says.
И Библията ни казва, че една от заповедите нарежда. Трябва да пазим съботата и да я освещаваме.
Now, there are those that do not want to believe what God says.
Има такива, които не искат да повярват в това, което казва Господ.
But beloved, it was Jesus who died for me.
Но Исус е, който умря за мен.
It was not my preacher.
Не е моят проповедник.
It was not my church denomination.
Не е моята църковна църква.
It was Jesus who shed his blood.
Исус е, който проля кръвта си за мен.
And when Jesus says, Jay, This is the way I want you to go.
И когато Исус ми каза: Джей, това е пътят, по който искам да вървиш.
My friend, I want to always follow Jesus.
Приятели, аз винаги трябва да го следвам.
The Bible says in Romans 6 and verse
23. В Римлянам 6 глава 23 стих Библията казва:
The wages of sin is death.
Заплатата на греха е смърт.
But the gift of God.
Но Божия дар.
The gift of God.
Божия дар.
Is eternal life.
Е вечен живот в Исуса Христа, нашия Господ.
Now there are individuals that tell themselves.
Има хора, които си казват:
Well, my father was a good man and he was I know that he was saved and he kept Sunday all his life.
Моят баща беше добър човек и знам, че ще бъде спасен, въпреки че пазеше неделята.
I'll take that chance.
Аз ще приема този случай.
But I want to tell you something.
Искам да ви кажа нещо обаче.
When a person goes against the light of God's word.
Когато един някой човек върви срещу светлината, която Божието слово дава,
there's no chance involved here.
Това не е шанс, който да използва.
You're not taking a chance.
Той не приема, няма шанс.
The Bible says you are literally utterly fixing up destruction for yourself.
Библията казва, че вие буквално си търсите погибелта.
The scripture says you are condemned already.
Библията казва: вече сте осъдени.
And why?
И защо?
Because your heart is not set toward God.
Защото сърцето ви не е в Бога.
Your heart is set toward doing what you want to do.
Божието сърцето ви е склонно да върши това, което вие искате да върши.
Now, as John's prophetic eye looked down the corners of time to come.
Когато Йоан поглеждаше с пророчески поглед към бъдещето, което предстои,
he saw Jesus coming down with vaulted skies and the heavens ablazing glory.
Той видя Исус, който идваше в осветеното небе със слава и сила.
And I'm paraphrasing now. I'm paraphrasing.
Yes.
As I looked,
перефразирам сега.
I heard a voice saying to me.
И аз чух глас, който ми каза:
John, here they are.
Йоан, къде си?
And I asked, who are they?
И аз казах: кой е?
And John was answered. John was answered.
Йоан отговори:
those who will be preaching God's last warning message.
И гласът ме попита: кои са тези? И гласът ми каза:
just before the return of Jesus.
Това са тези, които пророкуват последната предупредителна вест, точно преди Исус да дойде.
Who are these?
Кои са тези хора?
Revelation 14, verse 12.
Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
Yes, friends, there will be people standing in this world.
Да, приятели, ще има хора, които твърдо ще стоят в този свят.
Who will be keeping God's command?
Които ще пазят Божиите заповеди.
Who have faith in Jesus?
Които ще имат вяра в Исус.
When Jesus returns.
Когато Исус се завръща.
Now Christ is pointing out his true saints.
Христос посочва
by saying, these are the people that believe in me.
Към своите светии, като казва: това са хората, които ми вярваха.
They love me.
Те ме обичат.
Because they keep my commandments.
Защото пазят моите заповеди.
They are Christians, commandment-keeping Christians.
Те са християни, християни, които пазят заповедите ми.
Now some people wonder why we spend a lot of time talking about keeping God's commandments.
Някои хора се питат: защо прекарваме толкова време да говорим се за пазене на Божиите заповеди?
We do that because God says that's the sign of his prophetic remnant movement.
Правим го, защото Бог казва, че това е един от белезите на своето, на неговото последно пророческо движение.
And we're just hanging out the sign so that millions of people in the world.
Това движение държи знака, да всички хора в света да го видят.
So that the millions of the people can tell which among the hundreds of denominations.
Та да могат хората, милионите хора да видят коя е тази деноминация.
Is God's prophetic voice.
Кой е Божият пророчески глас?
And others ask.
А други питат.
Well, if this message is right,
ако тази вест е правилната вест,
then why don't more preachers follow it?
Защо повечето проповедници не я проповядват?
Why aren't there more churches
Защо повечето църкви не говорят за нея и не направят нещо за нея?
Well, I'm going to tell you tonight.
Сега ще ви кажа, тази вечер ще ви кажа защо.
First, let's look at Isaiah 30, verse 21.
Първо нека да прочетем Исаия 30, глава 21 стих. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Той е пътят, ходете по него.
Now, as you've been listening to the truths of God's word from night to night.
А ако ние, тъй както слушаме Божията истина от вечер на вечер,
God has been speaking to you through this word.
Господ ви говори чрез своето слово.
And you have experienced moments in these meetings.
И вие имате опитности по време на тези събирания.
Where you felt this warmth, perhaps you could describe it as a burning inside your heart.
Когато чувствате в сърцето си топлина, като че ли нещо ви изгаря отвътре.
Where things are making sense to you like never before.
Вашия ум е много смислен, много смислени неща чувате и разсъждавате нещо, което не сте правили преди.
It's like someone has lifted the blinds off your eyes and for the first time you're being able to see.
Това е точно като че ли някой премахва някакви люспи от очите ви, които са ви пречили да виждате ясно, и сега можете да видите съвсем ясно.
And God's voice is surely telling you.
Ако Божият глас, както Божият глас ви казва,
this is the way.
Ясно, това е пътят.
Walk in this way.
Ходете по него.
But most folks, they don't want to listen to that small voice.
Но повечето не могат да чуят този тих глас.
They begin looking for a way to shut that voice down.
Те искат, търсят начин да приглушат този глас.
Now, dear friend, please listen to me.
Приятелю, чуй ме тази вечер.
If you do not heed that still small voice as it speaks to you.
Ако ти не се опиташ да притъпиш този глас, който ти говори тази вечер,
in time you will harden your heart against the truth of God.
И не закоравиш сърцето си за Божията истина.
And there will come a time when you will turn away from God's truth.
И не се отвърнеш от Божията истина.
And you will walk away from it.
И не си отидеш от нея.
And the reason that so few people,
причината, че толкова малко хора
are walking in the light at the time when Jesus comes again.
Ще ходят в светлина, когато Исус дойде отново.
The Bible says is for the same reason as it was in the days of Noah.
Библията казва, че това ще бъде същата причина, каквато беше и по времето на Ной.
Matthew chapter 24.
Матей 24 глава, 37 до 39 стих. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син.
Now this is a rather accurate description of our present generation.
Това е едно точно описание на настоящото поколение.
Our lives are going on as usual.
Животът ни си върви както обикновено.
And that includes marriages,
то включва сватба,
divorces,
разводи,
juvenile delinquency, juveniles getting in trouble doing not obeying their parents.
Послушание на родителите.
In America we have dope and crime and alcoholism.
Престъпления, алкохолизъм.
We have broken homes.
Разрушени домове.
Broken lives.
Смазан живот.
And there are too many people who have no time for God.
И има много хора, които просто нямат време за Бога.
And they have no time to hear God's message.
Нямат време да чуят Божията вест.
Now the Bible tells us how that Noah preached to the people.
Библията ни казва как Ной проповядваше на хората.
As he was building that huge, massive ship called the ark.
Докато строеше този огромен кораб, наречен ковчег.
And as he was preaching, the world was receiving God's last warning message.
Когато Ноя проповядваше, тогавашният свят получаваше последната предупредителна Божия вест.
It was a warning message of the coming judgment of the flood.
Това беше предупредителната вест за наближаващия съд. Потопът.
The Bible tells us it took Noah 120 years to build this great ship.
Библията ни казва, че Ноя построил ковчега за 120 години.
And during that time the world was receiving its last message.
И през тези години светът получаваше неговата предупредителна вест.
Now the ark was a mammoth ship. It was a huge ship.
Корабът беше огромен кораб.
It had to house Noah's family and all the animals.
Освен на Ноевото семейство, там се приютиха и животните.
Now, to give you an idea of how large this ship was.
За да ви дадем идея колко голям беше този кораб.
We give you the dimensions as they're mentioned in the Bible.
Ще ви дадем размерите, както са споменати в Библията.
And taking the length in cubits as we find mentioned in the Bible.
И както ги намираме представени в Библията.
And remembering that a royal cubit is 21 inches, I don't know.
No,
it is.
We don't know this measurement. Okay. Sorry.
Okay, that's
all right. We use another measurement.
Okay. Well, let's see. How much distance is there from here to here?
I don't know.
Well,
different.
Yes. That's how they would measure a cubit. It was considered from the tip of the finger to the bottom of the elbow.
Yes.
Okay. And it depend on the king. If the king was a big tall guy with a big long.
Да, зависи от ръста, някой е по-висок, някой по-ниски, има по-дълга ръка.
From here to here.
Yes.
So if we just kind of round it off.
И като го измерим,
we did a little calculating.
Направихме малко изчисления и в наши мерки, мерките, които ние употребяваме.
The length would have been.
Дължината трябва да е 175 метра. Дълбочината 17 метра и половина.
And the width would have been.
И ширината 29 метра.
Now, the ark had three stories.
Ковчегът имаше три етажа.
And if you'd like to have the square we say the square footage
yes,
of the
square
ark.
Square meters.
Okay. The ark contained.
Корабът съдържаше, ковчегът имаше площ от 5075 квадратни метра, което е малко повече от 5 декара.
Now, there are people today that make light of the idea of Noah and the flood.
Има хора днес, които се подиграват с Ной и с потопа.
Within the confines of this a little amount of time that I have tonight.
В това малко време, което имаме тази вечер.
I would like to just mention one piece of evidence that substantiates the story.
Искам да споделя с вас едно доказателство, което потвърждава достоверността за събитието за потопа.
Perhaps you're aware of the fact that huge mammoths have been discovered in the frozen wastes of Siberia.
Огромни мамути са намерени в северната част на Сибир.
They've also been found in polar regions, other polar regions.
Намерени са в регионите на полюсите.
And these mammoths have been frozen since the day of the flood.
И те са замръзнали още от времето на потопа.
Estimated to be at least 5500 years ago.
Може би преди 5500 години.
Now some of the mammoths are frozen in ice and snow of northern Siberia.
Някои от мамутите, намерени в северен Сибир, имат несмляна трева в стомаха си.
I have seen some documentaries on this.
Видял съм, разглеждал съм документи по този въпрос.
These huge mammoths have been found in a perfectly natural condition.
Те са намерени са в съвсем естествено състояние.
They still have their hair.
Още си имат козина.
They still have undigested food in their mouth.
Имат храна в устата си дори.
And in grasses in their stomach.
И трева имат в стомаха, несмляна.
Science has been able to analyze these.
И учените могат да изследват тази трева.
And they find that this vegetation is a kind of vegetation that grows in warmer climates.
И са открили, че тази трева расте, живее, вирее в топъл климат.
which lends to believing that at one time the polar regions were not frozen at all.
Което значи, че едно време, когато тези животни са съществували и са умряли, полюсите не са били замръзнали както днес.
Now, it may come as a surprise to some of you. I don't know.
Може да изглежда изненадващо за някой от вас.
But not all scientists are macroevolutionists.
Но не всички всички учени са микроеволюционисти.
Yeah. A macroevolutionist is one who believes that monkeys become men.
Да, еволюционистите вярват, че маймуната е станала на човек, рибата е станала на нещо друго. Те са учени, които вярват в сътворението.
They don't necessarily believe the Bible.
Не е необходимо да вярват в Библията.
But they do believe in the evidence that they find that there is some kind of intelligence behind.
Но те вярват в доказателствата, които откриват за начина, по който е сътворен света.
And that actually this world is not a product of evolutionary accident, but it's a product of creation design.
И разбират, че този свят не е продукт на някаква еволюция, но е продукт на сътворяване.
Now, these creation scientists, they have come up with various theories and so forth, just like evolutionists have theories.
Тези учени имат свои теории, създават свои теории.
And they have some very plausible theories that when you look at those theories and you read the Bible,
и те, когато гледат на някои от своите теории и четат Библия,
there's some interesting commonality there.
Има много така съгласия, общи неща.
Let me illustrate.
Нека да го илюстрирам.
In Genesis 1, verse 7,
в Битие 1 глава 7 стих
God says,
Бог казва: И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. Исках да имам дъска тук, за да нарисувам. Yes, they will take it.
No. The earth at one time they believe was surrounded with an extra layer of water.
Те приемат, че в нашия свят едно време е бил обгърнат от вода от всякъде, отвън.
This was similar to our ozone layer that we have today.
Това е подобно на озоновия слой, който имаме днес.
And you know how scientists are worried about the destruction of the ozone.
И учените днес се опасяват от това разрушаване на озоновия слой днес.
Now, this extra layer of vapor or water that surrounded the...
Тази вода, която е обикаляла около земята, обръча водния около земята, колко действия спрямо земята.
At that time had a higher concentration of carbon dioxide. Carbon dioxide. You don't have a word for carbon dioxide?
Въглероден двуокис. Yes.
Yeah, carbon dioxide.
Значи земята е обгърната от въглероден двуокис по това време.
And this is one of the reasons why the plants were so huge.
Не.
Because the carbon dioxide is the food for plants.
Това е храна за растенията и тогава по растенията имало много богата растителност.
And also the large oil fields that we enjoy getting our petroleum from today.
Днешните петролни полета, залежи, които имаме,
са
се появили благодарение на тази, на тази богата растителност.
Somehow being suddenly thrown together in some kind of cataclysmic occurrence.
Така че всичко това показва, че някакъв катаклизъм се е случил и всичко изведнъж се е разрушило.
Because you and I know that when something dies, it deteriorates too quickly to become oil.
Защото не вярвам, че нещо като умре веднага става на петрол.
So you have to have some kind of cataclysmic occurrence to make this.
Имало някакъв катаклизъм, който е причинил разрушението и вследствие на това са се появили тези залежи.
Now, I see they brought me a board, so I'm going to sit down here. Now, this is what creation scientists suggest.
Вижте какво казват учените, които вярват в сътворението.
Okay. Here we have the earth.
Това е земята.
Okay. And we have the land mass back
Тогава масата на земята не е изглеждала както изглежда днес. Не е имало громадни океани, каквито има днес. Имало е повече суха земя, отколкото му вода. Това е земя, която слагам там. Тук е България. И там е имало един кръг вода, който е обикалял около земята. Имало е голямо количество въглероден двуокис, който прави растенията много буйни. Но има още нещо. Когато слънчевите лъчи минавали през този воден слой, те са превръщали горещината на слънцето и на земята е имало много по-добра температура и еднаква навсякъде. Библията казва, че преди потопа никога не е валял дъжд. Земята се е поливала от русата, която е падала през нощта. Терариум. Взимате стъклен съд, слагате семе в него, слагате семена и растения и слагате капак отгоре. И той се грижи сам за себе си. Като го слагате във водата, сам се пои и растенията растат много по-бързо. Това се казва терариум. Значи земята е имала точно такъв ефект, терариум ефект. Има друго преимущество. Този воден слой има и друго преимущество. Опасните гама лъчи, рентгенови лъчи, те са много смъртоносни. Те са филтрирани през тази вода, през този воден слой. Отново учените правят опити. Вземат животни, кочета, котки, маймуни. И ги бомбардират с такива лъчи, рентгенови и гама лъчи. И откриват, че като правят това, те увеличават процеса на остаряване. Да, годините минават по-бързо. И животът става много кратък. Но преди потопа Библията казва, че живота на хората е бил 1000 години. Близо. Матусал. 969 години живя Матусал. Най-дълго живеещия човек на земята. Живелият човек на земята. Съвсем близо до 1000. И причината за този дълъг живот по това време е защото и този воден филтър ни е предпазвал от гама лъчите и от екс лъчите. Но нещо се е случило. Учените мислили, голяма звезда е минала покрай земята. Може би някой е блъснал и над земята се е навела на една страна. Но нещо в природата, нещо се е случило, за да се разкъса този воден слой. И когато той се е разрушил, се е появила поляризацията, северния и южния полюс. Водата е наводнила земята. Затова имаме толкова огромни океани днес. И земята е просто унищожена. Тези мамути са замразени веднага, в момент, мигновение, за кратко време. Всички тези растения, които са унищожени, тогава са, веднага са били разрушени и те образуват днешните полета, петролни полета. И това са и залежите от въглища. Има научни обяснения за положението, в което е нашата земя днес, за днешния живот, който прекарваме тук на земята, и всъщност това са и сцени от библейския доклад. Когато се е състоял този огромен катаклизъм на земята, Библията казва, че са се спасили само 8 души. Ако аз бях тогава по Ноево време, ако живеех, щях да бъда в този кораб вътре. Може би щях да бъда номер 9, но щях да бъда в ковчега. Сигурен ли си, че щеше да бъдеш там?
Now I know there are a lot of atheists and non-professed Christians who make light of the Bible story.
Много атеисти и нехристияни се постигряват с тази история.
They say the story of the flood is foolish.
Те казват: "О, тази история за потопа, тя е глупост."
Because if there had been an ark and a great flood,
защото ако е имало такъв голям кораб и голям потоп,
everybody would have climbed on board the ship.
Всеки е щял да се изкачи на борда на този кораб. И понеже много хора ще се качат, кораба щеше да потъне. Ако те щяха да се качат на кораба, ако бяха повярвали в Ноевата история. Но то не повярваха в неговата вест. Те не можеха да бъдат убедени по никакъв начин, докато наистина потопът ги връхлетя. Но тогава беше твърде късно. Ной проповядва 120 години, опитвайки се да убеди всички, които можеше да дойдат в ковчега. Но в края на краищата всички, които можеше да вземе в кораба, освен животните, беше само неговото семейство. Защо не повярваха повече хора в него? Защото бяха много заети с ядене,
drinking,
с пиене,
женене, having a good time,
прекарване удоволствия,
to be concerned about Noah,
относно Ной, за да бъдат сигурни,
and the warning message from God,
Ной и предупредителната вест на Бога,
that there was an impending flood coming.
Не можеха да приемат тази вест, че се очаква някакъв потоп.
Now let's suppose that there was a young man.
Нека да предположим,
he had listened to Noah preach.
Че един млад човек по това време слуша Ноевата проповед.
He became very interested in this idea of the flood.
Той много се е заинтересувал от тази идея за потопа.
And he was believing Noah's message.
Той вярвал в Ноевата вест.
And after the prophetic lecture one evening,
след лекцията, която Ной изнесе една вечер,
he steps up to Noah and he says this.
Той приближил до Ной и му казал:
Noah, I believe your message.
Ной, аз вярвам в твоята вест.
I know this message is surely from God.
Знам, че тази вест е от Бога.
And Noah, I want to help you to build this great boat.
И аз искам да ти помогна да построиш този огромен кораб.
You can count on me to be one of your passengers.
Можеш да разчиташ на мен, аз ще бъда един от твоите пътници.
Now, Mr. Noah, I hate to ask this. Noah, I hate to ask you this question.
Не искал да зададе въпроса, но
but how much money will you pay me? If I come down and help you build the ark.
Значи, младият човек не искал да зададе този въпрос, но така го попитал след известно колебание. Колко ще ми плащаш, ако дойде да строя заедно с теб кораба?
Oh, my young man. I couldn't pay you any wages.
О, приятелю, аз не мога да ти платя никаква заплата, казал Ной.
I have put my entire fortune into this project.
Аз съм вложил всичко, което имам в този проект.
I'm giving it everything I have.
Дадах всичко, което имам.
I'm giving it all my time.
Давам и цялото си, посвещавам и цялото си време на това.
If you want to be saved,
ако ти искаш да бъдеш спасен,
then you come and give your time.
Ела и дай своето време.
You put your savings into this program with me.
Ела да осъществим тая програма за спасение заедно.
And there will be a place for you on the ark.
И тогава ще има и място за тебе в ковчега.
The young man was staggered at the thought.
Младия мъж се колебаял.
Having to give his savings to a project?
Да даде спестяванията си за този проект.
Having to work without a salary?
Да работи без заплата.
Lose the good job he now had?
Да си загуби хубавата работа, която има.
But then he got to thinking.
Но като размислил,
the flood is coming.
Наближава потоп.
So what good is my money gonna be?
Защо са ми парите тогава?
I'm going to lose my job anyway.
Ще загубя работа си при всички случаи.
So it really makes sense to give my time and my means to this project.
Така че има някакъв смисъл да дам спестяванията си и времето си за този проект.
It's worth it if it means the salvation of myself and my family.
Струва си, защото ще мога да спася себе си и семейството си.
So he went home to tell his wife all about his plan.
И той отишъл вкъщи и разказал своите планове на съпругата си.
Now he planned to go down and build the ark.
Как планира да отиде долу при Ной, да построи кораба заедно с него.
So the family could be saved from the impending flood.
Така че семейството да бъде спасено от наближаващия потоп.
That sounds interesting, dear, the wife said.
Това ми звучи много интересно, скъпи, казала жената. А господин Ной колко ще ти плаща? Абе, той няма да ми плаща нищо.
Would like to do is I think we should take our savings and we should put it into the project and wait.
Аз мисля, че трябва да дадем нашите спестявания и да ги вложим в този проект, защото
you stop right there, says the wife.
О, спри тука, казала жена му.
You look here, husband. Look here.
Внимавай, мъжо, внимавай.
You're not gonna get mixed up in any fanatical scheme like that.
Не искам да имаш нищо общо с този фанатик.
You're gonna be in big trouble around this house.
Ще имаш големи трудности, големи неприятности в тази къща.
And besides,
и извън.
Who knows if this man Noah is really preaching the truth?
Кой знае дали този Ной говори истината?
I've heard about some of his ideas.
Аз съм чула за някои от неговите идеи.
People say he is a fanatical idea.
Библията казва, че това са фанатизирани идеи.
Nobody believes in his church.
Никой не му вярва, даже нито вярват в него, нито в църквата му.
Listen, husband, please go talk to our minister about this.
Съпруже, я иди и говори с нашия проповедник тази вечер.
You see what he thinks about God destroying the world by the
flood. Виж какво той ще ти каже за намерението на Бог да разруши земята чрез потоп.
So the young man went to see his preacher.
Така че младият човек отишъл за да види проповедника.
When the young man stepped into the study of this learned man from the seminary.
Когато той отишъл при този образован, завършил семинарията мъж.
And he made known to his preacher his question about the coming flood.
И поставил пред пророка въпроса си. Проповедникът доближил младия човек и му казал, сложил ръката си на рамото му и му казал, о, сега. Не искам да имаш нищо общо с този човек.
Nobody belongs to his church.
Никой не принадлежи към неговата църква.
He's just a poor old illiterate fellow.
Той е само един беден, неграмотен човек.
Who thinks that God is going to save him and his church?
Който мисли, че Бог ще спаси само него и неговата църква.
And drown the rest of the world.
И целият свят ще бъде унищожен.
Including our greatest minister.
Заедно с всички нашите велики пророци, с всичките религиозни наши водачи. Млади човече, Бог е Бог на любовта. Той е толкова добър, за да накаже някого. Слушай, я иди добре до университета днес. Иди да говориш с някой от професорите там. Те може би ще ти кажат колко е странна тази идея за някакъв си потоп. Той приел съвета на проповедника си, отишъл в университета и първият професор, който срещнал, бил професор по социология.
Now, I don't know what your sociology classes were like.
Не знам какви са вашите социолози, но...
But that's kind of what my sociology...
Но това е моя социолог там.
And he asked the sociologist his question about the coming flood.
И попитал социолога за този идващ, наближаващ потоп.
The sociologist looked at the young man.
Той погледнал младия човек.
Noah is all wrong about his idea for saving humankind.
Но е на погрешен път и тая е негова идея. Каква е тая негова идея? Да спасява света. Ако имаш религия, истинска религия, ако имаш религия в сърцето си, няма нужда да си харчиш парите за някаква си лодка там на един сух хълм. Сух хълм, да. Сух хълм. Какво ще го ползва хората тая лодка в това сухо място? По-добре беше да използва парите за бедните. Да ги даде парите си за напредъка на науката. Той е само един стар фанатизиран мъж. Който мисли, че може да спаси хората, като повярват в неговата религия.
Well, the next professor that the young man went to see,
следващия професор, когато младият човек срещнал,
was the professor of science.
Бил професор на научни въпроси.
And he asked him about the possibility of coming flood.
И го попитал, и младият човек го попитал и него за възможността от идващ поток. Какво?
A flood of water to cover the whole world?
Потоп воден да покрие цялата земя?
That is absolutely impossible.
Това е абсолютно невъзможно.
That's preposterous.
А са глупости.
There's not even enough water to cover the earth, let alone flood it.
До ние нямаме достатъчно земя да покрием земята, къде ли пък да я потопи?
What is this rain?
Какво е това дъжд?
It's never rained in the history, all history.
В историята никога не е валяло дъжд до сега.
The idea of rain. It's against the laws of nature.
Идеята за дъжда е против естествените закони на природата.
Go home, forget about it.
И аз иди вкъщи и забрави това.
It's absolutely unscientific.
Това е абсолютно ненаучно.
To think that the world will be destroyed by a flood.
Да мислиш, че света ще бъде унищожен чрез потоп.
Well, as the young man went home wondering if maybe they were right.
Когато младият мъж си отишъл вкъщи,
he met his wife at the door.
Срещнал съпругата си на вратата.
And his wife said, "Grandfather was here while you were gone."
Знаеш ли, че дядо беше тук, когато ти излезе?
And grandfather laughed when I told him about your new religion.
И той се изсмя, когато аз му споменах за твоята нова религия.
He said that when he was a boy 120 years ago.
Той каза, че когато дядо е бил момче, преди 120 години, но тогава е започнал да строи тая лодка и до днеска се я строи. И тогава е проповядвал същата тази история, стара проповед, която до днеска проповядва. За някакъв потоп, който ще потопи земята. Тогава жената казва, почувствах се много тягостно, когато ти излезе. Знаеш ли, че новият ни пастор дойде да ме посети днес? Знаеш ли, че той току-що е завършил семинария?
He's the one that's the pastor that new modernistic church around the corner.
Този е този, който служи в модернистичната църква там на ъгъла.
Well, he came to visit me today.
Той дойде да ме посети днес.
And I told him about your new religion.
И аз му казах за твоята нова религия.
Husband, he started laughing.
Съпруже, той започна да се смее.
And he laughed and he laughed.
И той се смееше и се смееше.
He laughed so hard you could hear him a block away.
Той така страшно се смееше, така високо се смееше, че гласа му се чуваше в цялата околност.
I felt so ashamed.
Аз се засрамих.
To think that you would have anything to do with anything like this.
Като засрамих се, като си представя, че ти имаш нещо общо с всичко това.
Husband, please, please don't have any more to do with Noah.
Моля ти, мъжо, не дей да имаш вече нищо общо с този Йона.
You're going to disgrace us all.
Ние ще ни обезчестиш всички, ще ни направиш за посмешище.
Think about me.
Помисли за мен.
Think about our children.
Помисли за децата ни.
The young man had listened to such an array of arguments.
Когато младият мъж чу такъв поток от аргументи,
he decided it would be best for him just to forget about it.
Решил, че е по-добре да забрави това и да продължи живота си както беше, както е текал до сега, допреди. Но той не можал да забрави.
He would go down every day to see how the work was progressing on the ark.
Всеки ден слизал долу, за да види как напредва работата с построяването на ковчега.
And he continued to hear Noah pleading, sometimes with tears, for the people to believe his message.
И чувал как Ной умолявал хората със сълзи на очи да приемат веста, която им казва.
And then one day when he went to visit the ark.
И тогава, един ден, когато отишъл да посети кораба,
he saw that the work was all finished.
Видял, че корабът е завършен.
And the animals, it was the strangest sight he'd ever seen.
И там им се случвало нещо, което той никога не бил виждал при живота си.
There was this huge line of animals as far as the eye could see.
Животни, толкова много животни, колкото никога не бил виждал при живота си на едно място.
They were walking in a perfectly orderly fashion.
Те вървяли в редица, стройна редица, без да се блъскат. И те отивали и влизали през вратата в ковчега. А един учен от университета стоял там до младия мъж. И младия мъж казал, абе, господине, обяснете ми този феномен. Какво става? Той казал, аба, знаеш ли, може би Бог води тези животни тук сега. Казваше, че ще се случи нещо страшно. И Господ води тези животни, за да ги спаси и избави от потопа.
Don't be alarmed about that, says
the я не се тревожи за това, казал на учения.
This is so easy to explain.
Толкова е лесно за обяснение.
You see, young man, these animals,
виж ли, мали човече, тези животни,
they have an innate propulsion of the subconscious mind that's impelling the cerebral.
Stop.
What?
I understand nothing. I can't translate that. Here. Не разбирам нищо, не мога да го преведа.
Write it down. It's like, okay, got it? Okay? All right, here we go. These animals have an innate propulsion of the subconscious mind impelling the cerebral reflexes adroitly manifested in the obligatory progression that some super-induced coordinately in sentient beings.
Тези животни имат подсъзнателен инстинкт, подтикващ церебрално-сигналните рефлекси, изразени в амбулаторната прогресия, предизвикваща координация в съзнателните същества.
Oh, I see.
Да, разбрах, казал младия човек.
But he really didn't.
Но той нищо не разбрал.
The young man couldn't understand what the scientist was talking about.
Младият мъж не можел да разбере за какво говори ученият.
But he was too ashamed to ask.
Но той се срамувал да попита.
For fear that he would display his ignorance.
Защото щял да покаже своето невежество.
So he went home to tell his wife all about it.
Така че отишъл вкъщи, за да разкаже всичко на съпругата си.
Well, he went down the next morning.
Когато слезал следващата сутрин долу и погледнал ковчега, студени тръпки минали по гърба му. Защото видял, че вратата е затворена. Видял вратата как се повдига нагоре и се затваря. О, значи това, което казваше Ной, ще се случи. Аз се уплашен, аз се боя, че това ще се случи. Защо не влязах в ковчега? И той погледнал нагоре към небето, за да види дали се задава от някъде дъжд. Но небето било чисто, синьо. Нямало никакъв знак за дъжд. И хората си вършили ежедневните неща.
They were not paying any attention.
Изобщо не обръщали внимание.
They were unconcerned about the ark and his
не се интересували от ковчега.
But just the same, he was nervous all day.
Същото с нещо се случва и днес.
He kept looking out at the sky. Looking at the sky.
Which he?
Yeah, the
young man.
Yeah, the young man.
Младият мъж отново погледнал на към небето.
He couldn't sleep very well that night.
Тази нощ не можел да спи добре.
He kept thinking about that closed door.
Мислил си все за затворената врата.
He kept hearing in his ears the message of Noah calling the people.
В ушите му звучала веста на Ной, който призовавал хората.
He saw the animals walking up the plain.
Виждал непрекъснато животните, които вървяли в редица и влизали в кораба.
He had wake from the bed.
И се събудил от леглото.
He had jumped and run
to the window. И изтичал до прозореца.
He would look at the sky.
Погледнал небето.
But it was all calm.
Но то било спокойно.
He would say to himself, why didn't I go in?
Но той си казал, защо не влязох?
And he went back to bed again.
Върнал се отново в леглото си.
Well, the next morning, he
следващата сутрин, когато станал,
and the sky was still clear.
И на слънцето било толкова ясно.
And he went down to the ark every day for six more days.
И всеки ден, в продължение на 6 дни, младият човек ходил до ковчега долу. И все още нямало никакъв знак, който да предсказва дъжд. Така било и в седмия ден. Той си почивал и се приготвил за деня. Споменал на жена си. Този Ной е толкова глупав.
I am so glad I didn't get mixed up with his crazy religion.
Толкова се радвам, че не се замесих в неговата глупава религия.
Today, you should have seen the people gathered around the ark.
Защото хората не се събраха, пък и какво да правят там в този ковчег?
They were laughing at him.
Хората се събраха около ковчега днес, за да му се смеят. Всички тези животни, дето влязаха и мирише там около ковчега. Хората непрекъснато се присмиват на Ной. Ако аз бех там, щях да бъда част от фиаското. Толкова се радвам, че не се забърках с тази глупава религия. Но когато и последната дума излезе от устата му, изведнъж по небето премина една светлина, чу се ужасен рев и изведнъж се изля дъжд. И той изведнъж извика, това е потопът, а ние не сме в ковчега. Бързо изкара навънка каруцата и семейството си ги натваря на каруцата. Заедно с хиляди други. Тръгнаха към ковчега, но пътя към ковчега беше разтворен, разцепен.
There was water that was
и водата, вода излизаше от, от самата земя. Земята се разтърсваше и се разпукваше. От пукнатините излизаше вода. Обърна бързо колата назад и се опита да се качи на най-високата планина. Но отново шосето се разтвори.
There was water everywhere.
И вода избликваше отдолу. Навсякъде течеше вода.
His wheels were bogged down in the mud and he couldn't go anymore.
Не можеше повече да, да пътува.
He and his family, they jumped from their vehicle and began running for the nearest hill.
Скочиха от колата и започнаха да тичат в, към, към хълма.
A great gusher of water broke from the hillside.
Един голям гейзер изби от, по, от склона на планината.
And in an instant, everything that was dear to him.
И всичко беше пометено. Пометено в момент. Отново той започна да се катери по хълма, за да може да се отърве. Хвана се за едно дърво и започна да се катери по него. Но вълните на водата го засигнаха краката му и, и се издигаха все по-нагоре и по-нагоре. Скоро водата достигна краката му и започна да го тегли надолу. Беше много трудно да се задържи. И в следващия момент една огромна вълна го смъкна надолу в тъмната бездна, в смърт. Както в дните на Ной. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Има много хора, които тази вечер, които в тия вечер идват и слушат тази вест. И те изповядват, че тази вест е наистина библейска и е вярна. Те разбират какво иска Бог да направят.
And many are persuaded to accept and do what God says.
И много са убедени да, да приемат това, което Бог казва.
And then they go home determined to do more for Jesus.
Но когато отиват вкъщи, желаещи да направят нещо повече за Исус,
but then they let their televisions,
тогава пускат телевизора
and the personal cares of life,
и започват, обземат ги ежедневните грижи. И всичко това помита всичко от съзнанието им. Впечатленията от съзнанието им. Има други, които искат да се присъединят към движението, което пази десетте заповеди. Те искат да прогласяват свидетелството на Исус.
But when they go home,
но когато отидат вкъщи,
they're usually advised by family or friends.
Те са посъветвани от приятели и семействата си.
Go see the preacher of the church.
Иди при проповедника на църквата.
Go see the scientist.
Виж учения.
Get your conscience all fixed up.
Да разсъждавай с ума си.
Just like the young man in the story.
Точно както младият човек от историята.
And just as the flood came upon him.
И точно както потопът го потопи, го унищожи.
One day, like lightning out of the clear sky.
Един ден, както светкавица в небето,
there will be the form of a small cloud in the far off.
Ще се появи един малък облак в небето.
And as the people begin to look at the strange cloud,
и тогава хората ще започнат да внимават, да гледат този малък облак.
Suddenly the heavens are ablaze with glory.
Изведнъж небесата ще те изпълнят със слава.
And they see the great day of God Almighty, His flash.
И те ще видят видението на Божия син.
And they're not prepared.
Но няма да са готови.
They fall on their faces and began to cry, "Oh God, oh God!"
Те ще вдигнат главите си и ще викат: "О, Господи, Господи!"
That day has finally come.
Денят най-после дойде.
I was afraid those Sabbath keepers were right.
Аз сега разбирам, че тези пазители на съботата са били прави.
But then it's too late.
Но е твърде късно.
It's too late to call upon God.
Твърде късно е да викаш към Бога.
It's too late to find mercy.
Твърде късно е да намериш милост. Твърде късно е да се обърнеш към истината. Твърде късно е да спасяваш вярата си. Твърде късно е да изповядаш греховете си. Твърде късно е, грешнико. Грешнико, толкова е грешно. Късно е. Късно е. Късно е. 2 Коринтианам 6 глава 2 стих ни казва: защото казва, в благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето, сега е благоприятно време. Ето, сега е спасителен ден. Ако Божия дух говори на твоето сърце,
make your decision for Jesus right now.
Вземи решението за Исус сега.
What a great day it will be when we get home to that glory land.
Какъв славен ще бъде денят, когато ще бъдем взети в нашия дом в небето.
Especially as compared to the nightmare of souls that are lost.
Особено като го сравняваме с кошмара, който ще преживеят нечестните, които ще загубят живота си.
Jesus says in Revelation 3 and verse
20. В Откровение 3 глава 20 стих Исус казва: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. Ще отворите ли тази вечер сърдечната си врата на Исус? Ще повериш ли контрола на живота си върху живота си на Исус? Исус извървя пътя към Голгота за теб.
Will you not go all the way in obedience for him?
Не искаш ли да вървиш в послушание с него?
Have your dearest loved ones left you?
Ако имаш някои любими, които са те напуснали,
just because you turned to him,
само защото си се обърнал към Исус,
has your heart been nigh to breaking?
Когато сърцето ти е било близо до разруха,
have your eyes with tears been dim?
И очите ти са замъглени от сълзи.
Have all earthly pleasures vanished?
Имат ли напразно ли са всичките земни притежания за теб?
Please change the slide. Have all earthly pleasures vanished? Change it again, please. Have all earthly pleasures vanished? Worldly treasures gone from sight?
И земните богатства изчезват от погледа ти.
Do you seem to be enshrouded?
Виждаш ли как той е наранен?
In the blackness of the night.
В тъмнината на нощта.
Oh, Gethsemane was harder.
О, Гецсимания беше много по-трудно.
Just remember what Jesus was.
Спомни си само какво понесе Исус.
How much sterner was the conflict?
Колко по-страшен беше конфликта.
Of the Christ who went before.
С Христос, за Христос, който го преодоля.
But he's conquered in life's battles.
Но той победи в своята битка.
He has broken death's iron bands.
Той разкъса оковите на греха, на смъртта.
And your name is now engraved.
И неговото име сега е гравирано.
In the palms of Jesus.
И твоето име сега, извинете, твоето име сега е гравирано на прободените ръце на Исус.
Oh, my friend, will you trust those hands?
Приятелю, ще се довериш ли на тези ръце тази вечер? Ще предадеш ли всичко, което притежаваш, на този, който ти предлага спасение? Този наш свят има последния си шанс. Единствената надежда тази вечер е да дойдеш при Исус, който предлага живот, спасение.